sebe dala, to su bila naša tišina. Kad nekak ne mogla biti od tega si iz tega sveta, imela je tako zelo res skrbno tri otroke, tega dveh čiri, ki sta dana za dnem pravzaprav zelo najdela lista, na katerega so beležali, ko bo gospa Ana še zložila, ker je zelo, zelo zdravička na ženi, bom rekla, vsahla, ni več jedla in one so beležili vsako ženičko, vsak bi prišla čokolina ali pa vode, ki je še zložila in se potem veseline, mama bo še živila, ker to se pravi še nekaj bo jedla. Čeprav smo izpodbujali, da pravzaprav hrana zdaj nima več pomena, da telo tega ne potrebuje in da pravzaprav s to nosom dodatne hrane samo premenjujejo mamo, ne? Ste rekli, ampak kako ne pa pokažemo potem to najmo skrb, ki je pravzaprav še drugi način, da pokažemo ljubezen. In to je spet tisto, kar rečemo, ne, mašina, na kakšen način skušamo zapomniti z njima. Spet druga bilica, ki ne dajo nazaj z možanskim pomerom, umirajočo hiši hospica. Mlada je ta manjka štavnica, če se predstavljate ženska na začetku življenja, ki je gubila v bistvu zaradi cvetovarja občutek za čez, za prostor, za vse. Popolna bi bile, kar da se je izgubila. Ampak njen partner se je vrlo za glavo, ker za njega je ta izguba že takrat, ko je človek živ, da nekdo pravzaprav ne komunicira med sabo, da se ne odziva. Ampak potem je prijatelj, ki je ostal voda, pa povedal, žena je nehala jesti in piti, bila je popolnoma nepokretna, popolnoma odvisna od drugih, ampak nikoli ni nehala ljubiti. V bistvu, ko se je on pojavil s svojo bližino, s svojim dotikom, ga je ona zaznala. To se težko opiše, ker je fizični oblik, ki bi rekel nekdo, ki se mu je poslanica, ki vegetira, se ne mogoče, da se odzove samo na nekoga, ampak ona se je prav na to ljubezen odzvala. In takrat seveda vemo, da je ljubezen veliko več kot čustvo o tem, kar govorim. Ljubezen je dar. In pravzaprav njena vibracija, postal Pavel tako lepo o tem govori, njena vibracija je taka prava, spremljajoča, vseobsegajoča. Nič ne prisiljuje, nič ne prisiljuje. In v bistvu samo je nestrečno. In kaže se kot blaženost, umirenost, usklajenost. In taki, ljubezni se dogajajo vse držite, kar se jim vsi tako želimo. Takrat, kar počne kdo zbudi, pa reče, a pa ne se jame to vse držite. In mi vedno rečemo, ja, če mi so delujemo, če smo. In te čudeže se dogajajo takrat, kada je človek res povezan s to Božjo silo, da ste rekla, in prihaja do te globoke povezanosti, ki nam odpre en drug problem, so se pravi ne samo tisto fizično, čustveno, racionalno, kar smo do takrat poželjeni, bili in čutili, in, ampak čisto veliko več. In za mnoge, ne, je tako stanje zelo grožujoče. Vemo, kaj se počnemo v življenju, zato da odidemo od stanja, da pravzaprav z različnimi oblikami odstojenosti imamo občutek, da imamo moč, da objavljujemo svet. Samo pogledamo vse naše televizije in telefone in računalnike in ogromno govorenja, bivanje v preteklosti, objavljanje sveta, skriptozerstva in tako naprej. Jaz bi rekla, vedno znala za doživljeno, kako ljubezen daje zagon in moč in eno tako rodovidnost v življenju. Posebno na koncu je ta čas tako dragocen, ko človek dojavlja, kako tist čas, ki preostaja, ne bo trajal 300 let, še prav pa seveda ne večnost, ampak da ga treba na nek način izpolniti z način koristnim, ne več s temi mašini. In svojci, ki prinesejo televizije, pa te tukaj vse te bolniške sobe ostanejo večinoma zaprte in ljudje se mu zamahnejo z roko, češ, ni ne do tega. V bistvu morate ljubezen tekom življenja rasti in na koncu seveda ta potencijal rasti zelo velik. Zelo je pomembno to, ampak vendarle mi prihaja na misel na gospa, ki je s tekom življenja ogromno privrčevala, zelo skromno živela in se odrekala vsega, kar je imela njenega sina in imela vedno občutek, ko bom pa jaz enkrat šla, moram vam imeti neko varnost, neki kako zato bom vedela, da bo tudi njemu potem še po moji smrti dobro. In jaz sem srečala tudi na hodniku tega sina, ki je dobesedno poplesal, poplesal je po hodniku. In ko sem ga vprašala, na kaj je v bistvu vzrok tega radosti, je rekel, ko bi vi videla knjižica številke manjega bančnega računa, bi vi verjetno preskakovala še veliko više. Jaz sem nekaj natrpala, da bi še sem razumela, da bi se od to veliko pomeni, kar je pač živil. Ampak kaj bo rejel potem? Zadnje dva tedna, da bi več bilo blizu k mame, mama je zelo sama umrla. In to je tudi ena izmed poučnih zgodb ljubezni, do kje sega. Pomislimo, kaj vse kopičimo v naših hišah, kaj vse si nabavimo za to, da imamo občutek, da imamo in da smo imamo. Ena zgodba spet kratka. V hiša pa še na spoti bil je krbic in najši šok in ker je bila zima, smo ga peljali na mehno verando za hišo. In ker je bilo mrzlo, smo rekli, da vas ne zebe, da smo prostovoljko poslali hitar, po, da ne prinese nekaj za obleč, neko jakno, da ga obrnemo ali pa deko. In je njim ni bilo, če bi bila soba v neposrednji bližini v drugem nadstropju. In potem, ko je prišel nazaj, se je rekel, kje ste pa toliko časa, da, kaj se je dogajalo, ne? Tukaj zunaj je mrzlo. In je rekla, zamislila sem se, ko sem odprla gospodovo omaro in je v njej visela ena lopa in ena trenjeka. Kaj se vam je doma v omarah? In ko prideš pa tako zadnjo domovanje, kaj prinesiš samo? Kaj se je tisto na vlaku z oblekam, ki stanejo? V bistvu ljudem takrat ne malo več neki o tem, kakšno pižamo imajo. In najraš, tudi če ne bi imeli. Danes smo poslušali v Evangeliju o Jezusovi spremenitvi na gori. Jezus, če ne si vidijo Jezusovo pravo naravo. In nekaj podobnega se dogaja z ljudmi na koncu poti. Ko se pregledajo, ko so samo veliko več kot to, kar so živeli. Ko se zane druge perspektive za na tako Božjo milostjo lahko zrejo na svoje življenje nazaj in vidijo ljudi, pravzaprav, ko se jih mogoče soraža, pa so imeli občutek, da jim niso naredno dobro produktivijo, kako so ti ljudje s svojim načinom delovanja, ki bo takrat res težek, pravzaprav doprinesel, da so v svojem življenju tudi duhovno odrasti, dozorili, delali dobro, mogoče za druge, zato da ne bi podobni tistim. In v tistem času so sposobni marsikaterega odpuščanja. Ne tako kot mi tekom življenja, ko kalkuliramo, kaj bomo rekli, kako bomo rekli, ali pa, ali bo ta oseba res pravzaprav se upravičila. Ni takrat zato ni več mar, zato ker se zavedajo, da te prtljage ni več potrebno nesti v večnost, da je to njihova osvoboditev kot rešitev in da je tista resnična narava, ki jo spregledajo v sebi, v življenju bližnjih, veliko krat za njih zelo bridka. Ampak to je možno sam takrat, kadar deluje ta Božja sila, Božja ljubezen, takrat bomo pogum in moč poklicati prosit za obisk osebe, ki je že leta in leta desetletja nismo videli, ko naravno veliko besed, ampak se s pogledom srečamo, si sedemo v roke, če so možno, če pa še možno, sploh na gib. In vemo, odpuščenje. vrhunska vrednota, poskusa je ljubiti. Brez tega poskus sem rekla na začetku ne bi bil poskus. In to ljubiti, to je nekaj svetega. Ker ljubezen, kada je prisotno trpljenje, to trpljenje preneha biti trpljenje, ampak bi rekli tako trpko. Takrat, ko imaš nekoga vrat, takrat enostavno si pripravlja marsikaj naresnega potrpeti. In tisti, ki se pravzaprav v življenju prečešuje, ima Božje kraljestvo že tukaj. In tudi to je ena milost, če to ne mogoče niti s hipotenažo. En gospod je rekel, samo kar sem ljubil, ali potrpel za ljubezen, takrat sem živel. In druga vodnica je rekla, človek živi samo to, kako kar ljubi. Skratka, oba sta povedala v različnem obdobju zelo podobno stvar. In že veliko krat, šele takrat, ko jih ljubi, mrtvaški hrapec, razlikuješ, kaj si počel v preobliki ljubezni. Kaj bo od zla in kaj bo od Boga. In dragi in sestre, potrudimo se, da živimo strastno s te ljubezni, s tisto strastjo srca. Ne bomo s tem Bogom upravičevali življenje namreč, kako smo potrebili živeti. To se pravi, da smo se pustili, da smo hodili samo maša, da smo odkljukali vse stvari, ki jih je treba, ampak življenje izgubili.